komentar tedna.
Na beograjskem stadionu je bila 10. oktobra napeta nogometna tekma med Srbijo in Romunijo. Kot smo lahko videli v Mariboru, taki dogodki privabijo tudi najvišje politike v državi. Zato ni nenavadno, da si je tekmo v spremstvu nekaterih vidnejših glav ogledal tudi srbski predsednik Boris Tadić. Po zmagi domače reprezentance je z njimi nazdravil in srknil požirek šampanca. Ker zakon pred, med ter uro in pol po športnih prireditvah prepoveduje točenje in uživanje alkohola, je sodnik za prekrške oglobil predsednika države za 400 evrov. Po ustavi ima sicer pravico do imunitete, vendar se na zaslišanju ni skliceval na njo. Podredil se je enakosti pred zakonom. Tudi slovenski predsednik Danilo Tirk si je dober mesec dni za srbskim kolegom privoščil ogled tekme v Ljudskem vrtu, se prepustil navijaškim strastem in zatem verjetno tudi nazdravil na zmago naših. Ker Kebrov zakon po 10. uri zjutraj izgubi ostrino, vprašanja o tovrstnih prekrških odpadajo. Je pa predsednik države hodil po robu zakona 25. julija na poti na folklorni festival v Beltince. Nekaj ur pred začetkom prireditve so vozniki na avtocesti od Ljubljane proti Trojanom lahko občudovali spretnostno vožnjo njegovega protokolarnega vozila s spremstvom. Tako kot navdušeno navijanje na nogometni tekmi, je tudi ta podvig posnela kamera. Zlobni novinarji so dodali komentar, kako sta avtomobila divjala s hitrostjo 160 km na uro. Voznik spremljevalnega vozila z modro ljučjo je vse skozi menjaval pasove in se zaganjal v vozila navadnih smrtnikov. Cestno-prometni predpisi sicer navajajo, da morajo tovrstna vozila prilagoditi vožnjo razmeram na cesti in upoštevati cestno-prometna pravila. Ker se prak okoli predsednikove dirke v Prekmurje ni polegal, so začeli na policiji preučevati primer, da bi ugotovili, ali je šlo za prekoračitev pooblastil in ali so potrebne sankcije. Ne glede na to bi od človeka, ki so mu volivci zaupali vodenje države, pričakovali, da bo sposoben usmerjati tudi svojega voznika. To je eden izmed primerov, pri katerem smo se nekateri državljani začeli spraševati, kako je z enakostjo pred zakonom, s človekovimi pravicami in z odgovornostjo za svoja dejanja v naši demokratični Sloveniji. Tudi predsednikovo ravnanje v primeru, ko je Gregor Golobič javnosti lagal o solastništvu v podjetju Ultra, za mnoge ni najbolj na mestu. O možu, ki so ga nekateri zlobneži poimenovali podjetnik leta, je predsednik Tirk dejal. On je napako priznal, jo obžaloval in se za njo opravičil in mislim, da je to dobro. Opazil sem tudi to, da pri njegovem ravnanju ni bilo nobene protipravnosti. Ko je bilo v predvolilni oddaji Resnica o Patriji izrečenih nekaj resnih, a dokaj neverjetnih obtožb na račun tedanjega predsednika vlade, je predsednik Turk zmogel povedati le to, da je na preizkušnji pravna država. Morda bi zdaj pričakovali, da je na vrsti priznanje Tomažu Ertlu za zasluge pri izvedbi akcije Sever. To priznanje je bilo povsem na mestu, saj je prvi mož Udbe takrat branil avnojsko Jugoslavijo in slovenski partijski vrh pred velikosrbstvom. Predsedniško palačo so od tistih dni večkrat temeljito počistili. Ob jubileju omenjene akcije verjetno kljub skrbnemu pregledu niso mogli najti nagrade Avnoja, ki bi si jo nekdani sekretar za notranje zadeve najbolj zaslužil. Tako predsedniku države ni ostalo drugega, kot da si pomaga z odlikovanji, ki so na voljo. Zdaj pa hočejo naden celo z ustavno obtožbo. Povsem upravičeno ga preseneča pomankanje spravljivosti. Vzemimo na primer zgodbo o nekdanjem ministru Ruplu in predsedniku Tirku. No, morda je tukaj spravljivost nekoliko vprašljiva, vendar zdaj saj na videz med njima ni nobenih napetosti. Res je sicer, da Rupel pod to oblastjo nima možnosti za veleposlaniško mesto, če tudi bi izpolnjeval vse druge pogoje. Za sedanjega predsednika ni vreden zaupanja, kar bi lahko prevedli, da nima družbeno-političnih kvalitet. Ko sem iskal pot iz začaranega kroga, v katerega smo v Sloveniji vpeti, eni in drugi, naši in vaši, enaki in bolj enaki, sem se spomnil na nedavni obisk Danska, kjer se je pred 70 leti začela druga svetovna vojna. Pri spominskem obeležju nas je nagovoril pomemben evropski politik, Nemec po rodu. Njegov oče je sodeloval v enotah, ki so vkorakale na Poljsko. Za njim je nastopila vodilna članica gibanja Solidarnost, katerega zmaga je povzročila vihar. Slednji se je pozneje razširil po Evropi ter povzročil padec komunizma in berlinskega zidu. Oba sta razčistila s preteklostjo in zdaj že leta delata v Evropskem parlamentu. Bili smo Evropa v malem. Povsem razumljivo je, da kljukasti križ in rdeča zvezda tukaj nimata več kaj iskati, saj sta povzročila največjo morijo v 20. stoletju. Poljaki so se že prve tedne vojne branili pred Hitlerjevim križem in Stalinovo zvezdo. Molotov je kmalo po okupaciji izjavil, da se rdeča armada na Poljskem venča slavo. V takratni Sloveniji so mnogi, ki so verjeli v socializem, obsojali takšno paktiranje komunizma in nacizma. Med njimi je bila Angela Bode, ki je sopartika Vida Tomšič razložila. Za nas velja samo eno. S Hitlerjem se je povezal Stalin in on ve, kaj dela. To, kar je razumljivo prebivalcem Gdanska, večini Evropejcev in postaja normalno tudi v Srbiji, pri nas še ni udomačeno. Najvišji predstavniki države se prevečkrat znajdejo v senci rdeče zvezde, saj so prepričani, da brez nje ne bi bilo samostojne Slovenije. Pokončnost in neomajen značaj Vide Tomšič, ki je bila po poklicu pravnica, ostaja za nekatere še vedno svetov zgled. Njeno ravnanje v primeru Angele Vode bi morda kdo podpisal tudi danes. Ko je Tomšičeva dobila na mizo prošnjo za njeno izpustitev, jo je zavrnila s pojasnilom, da se ne more vpletati v delo pravosodnih organov. Za nekatere je še vedno sveto to, kar sta začrtala Tito in partija. Zato ni obsodbe totalitarnih režimov, resnega pretresa polpretekle zgodovine in sodnih procesov, kjer bi zločinci odgovarjali za svoja dejanja. Vsakoletna ulica, ki se odvija pred očmi ponižanih in razžaljenih vaščanov Dražgoš, kaže, da je duh revolucije še vedno živ. Tam so vsi tovariši. Od tistih, ki so se borili za domovino, do likvidatorjev in skrivačev. Tudi o bolnici Franja, ki je spet zasijala v prejšnji podobi, niso sposobni govoriti nepristransko. Res so v njej reševali življenja, nekaterim pa so življenja tudi vzeli. Lahko bi zdaj začeli odpirati še rov Svete Barbare v Hudi jami. Denarja za odkrivanje ni na voljo. Morda bodo napeljali elektriko in vodo ter postavili poštena vrata. Medtem pa gre vsako leto na milijone evrov za najbolj hudo jamo slovenske zgodovine. Nekaj dobijo tisti, ki so že leta 1944 začeli pripravljati spiske, za njimi velika množica nosilcev revolucionarnega boja na čelu s tistimi, ki so odrejali, v katero jamo naj gre kdo, in tistimi, ki so skrbno obkljukali ime vsakega, ki je dočakal pravično kazen. Plačati je treba tudi vse tiste, ki so v desetletjih po vojni na tak ali drugačen način zakrivali hudo jamo. Nekaj drobiža pa dobijo tisti, ki so že v samostojni Sloveniji ugašali svečke pred omenjeno jamo. Nostalgija po Avnoju se izraža tudi v številnih dejanjih sedanje oblasti. Nekaj tega pridiha ima arbitražni sporazum, saj je imela Bratska republika pri njegovem oblikovanju prednost pred zadrto opozicijo. Tudi družinski zakonik, ki ga je vlada sprejela, ima nekaj pridiha revolucije. Kot je povedal minister Svetlik, bo Slovenija dobila s tem modern zakonik. Njegovi sestavljavci so poskrbeli za to, da bo klasična družina obtičala v starem zakoniku in ne bo več vznemirjala napredne javnosti. Zakonsko zvezo bo mogoče skleniti zunaj uradnih prostorov in brez prič. Ob tem bodo morali krščanarji, kot predsednica odbora za družino Andreja Črnak-Meglič imenuje kristjane in drugi pari, ki zakonsko zvezo sklepajo pri verskem obredu, še k drugi poroki. Tako bodo v novi zakonodaji spet nekateri bolj enaki od drugih. Otroci pa po novem ne bodo imeli pravice do naravnega očeta in naravne matere. Takšna je pač današnja moda. Vlada ravna v duhu prejšnjega sistema tudi pri reševanju gospodarske krize. Namesto, da bi zmanjšala porabo in poiskala najboljše rešitve za gospodarstvo, že zdaj velikodušno deli denar, ki ga bomo zaslužili čez 10 let. Po vsem tem se lahko vprašamo, kam drvi protokolarni avto naše države. ali njeni voditelji, če tudi na udobnih zadnjih sedežih, upoštevajo stanje na cesti trenutnih razmer v državi? Ali skrbijo, da niso ogroženi drugi udeleženci v tem prometu? Ali ni še čas, da bi šel kdo k sodniku za prekrške? Ker je to zadnji komentar v tem letu, vam želim vesel Božič, čestitam za dan samostojnosti in enotnosti in vse dobro v novem letu. Komentar sem pripravil in prebral Tone Gorjup.